Micheias.
Que seias, Micheias.
Tere tulemast kuulama taskuhäälingut alusharidusest. Kes saias, mis saias. Mina olen Silja Järve.
Ja mina olen Kätlin Tänin.
Kes ja mis on täna meie kaias?
Täna on meie aias kaks väga inspireerivat saatekülalist, kelleks on nõustamise koolitusettevõtte Hooling loojad, juhid, koolitajad, superviisorid, Ilona Sillak ja Maili Liine. Tere tulemast meie saatesse!
Et meie kuulaja saaks teada, kes siis täpsemalt on meie kaias. Palun jagage meiega, et kuidas teie jõudsite alusharidusse?
Alustame sinust, Ilona.
Eks ma jõudsin natuke varem ka kui Maili. Aga elu on täis juhuseid ja need juhused paiskavad meid eluteel mingit rada pidi käima. Ja mina sattusin tegelikult lasteaeda tööle sellisel viisil, et kandideerides pärast seda, kui ma armastuse kutsel Võrumaale või Võrru õigemini siis elama, läksin kandideerides erinevatesse töökohtadesse ja mäletan, et seal oli ka näiteks taksofirma, kes ei vajanud minu teeneid, aga oli üks selline huvitav pakkumine Võru lasteaeda okasroosike ja seal pakuti sellist põnevat töökohta nagu muinasjuttude vestja. Siis ma mõtlesin, et võt, see oleks äge koht, kuhu kandideerida ja mind võeti sinna tööle. Nii et tegelikult see on see samm, kuidas ma nagu alusharidusse astusin. Ja sealt edasi mulle pakuti tegelikult muusikõpetajana kohta. Võtsin ka selle vastu ja siis edasi mäletan väga selgelt seda hetke, kui selle lasteaia väga äge ja inspireeriv juht tegi mulle ettepaneku, et kas ma ei taha rühma tööle minna. Esimene töökoht ja see, kuidas sa seal ennast tunned, selles sõltub väga palju see, mis valikuid sa teed edaspidi. Nii öelda, nii nagu on, kõik esimesed on kuidagi need, mis sind mõjutavad. Ei olnud mitte ülikoolis pedagoogikat õppides, vaid oli hea alguse baaskursus. Pärast seda ma muidugi olen käinud ka kaks korda koolis veel ennast harimas. Aga tõesti, et see milliseks kujuneb sinu esmane usk, see mõjutab väga palju sinu pedagoogilist filosoofiat.
Ja minu lugu on selles mõttes sarnane Ilonaga, et mina teadsin, et ma kindlasti ei taha hakata mingil juhul lasteaia õpetajaks, siis olid ju lasteaia kasvatajad, sest kuigi ma mängisin kooli ja tegin oma väiksele vennale töölehti, siis minu ema oli siis lasteaias õpetaja ja tema viis kõik minu toredad raamatud ja mängud lasteaeda. Ja mulle üldse see ei meeldinud ja muidugi väga armas lasteaed ja kus ma isegi käisin torma linnutaja. Ja minu ema töötas muide hea alguse meetodi järgi. Nii et see oli minule täiesti selline normaalne selline vaade. Ja õnneks, kui ma sain kokku Ilonaga, siis lasteaias, kus me hakkasime koos tööle, täiesti elu lihtsalt viis meid kokku. Mina mõtlesin, et ei, et ma tõenäoliselt ma ei võta seda, sest ma õppisin eripedagoogiks hoopiski. Ja nii kui ma Ilonat nägin, sain ma aru, et siia ma jään. Ja seal me siis koos tööle hakkasime ja tõesti hea alguse järgi.
Et alusharidus seda isenesest siis sattusite puht juhuslikult, aga see töö hakkas teile meeldima, midagi selles alushariduses oli kütkestavad. Kaua te olite õpetajana ja mis sealt edasi teie jaoks arenes?
Jaa, et see oli minu jaoks selline algus ja jumal tänatud jälle, et Ilonaga kokku sain, sest Ilona oli ikkagi kogenud lasteaia õpetaja, mina täiesti algaja. Sain
aga
aru,
see ei olnud enam Võrus, jah?
See oli niimoodi, et Tallinnas me kohtusime. Ilona tuli
armastuse kutsel, taaskord.
Just, ja mina tulin õppima ja pedagoogilise seminari kaudu tegelikult siis ja sattusin sellesse lasteaeda, kus me kokku saime. Ja siis mina liikusin sealt edasi, ma õppisin eripedagoog nõustajaks ja töötasin siis eripedagoogina. Ja ma vahepeal ka väga pikalt siis 17 aastat tagasi alustas projekt Lugemispesa, mille juht ma olin ja ka Eesti lugemisühingut juhtisin ja olen ka igapäevaselt lugemisnõustaja ja leiutasin ka lugemisjooga, et selline suur leiutaja olen. Ja hetkel ka siis väikses erakoolis, Kaia koolis olen ka superviisor ja koolitaja. Ja need teed ja need koos tegemised on meid viinud sinnani, et ühel hetkel see hooling sündis hästi selgelt sellest praktilisest kogemusest, kui me töötasime ise koolitajatena, nõustajatena, mingid teemad hakkasid väga selgelt korduma ja Ilona enda töötaust ju samamoodi on andnud need kogemused.
Õpetaja töö on minu arvates hästi palju selline õppimine tööpostil. See ongi õppimine tööpostil. Mailiga koos teeme tööd ja koos gruppe juhime, siis me tihti peale jagame ka seda kogemust, mis on need meie õppimised olnud meie koostöö suhtest. Nendest tegelikult sellest sisuliselt esimesest aastast, kui me sattusime ühte rühma tööle ja kõik inimesed, kellega sa ju koos töötad, nendega koos sa midagi koged ja õpid. Ja mingil hetkel tõesti meie teed läksid erinevas suunas, nagu Maili ütles, ja mina läksin edasi tööle enda unistuste lastaajada, kuhu mind kutsuti, ja unistuste lastaajada selles mõttes, et kui mulle räägiti ühe loodava lastaaja eralastaajad naba sellisest filosoofiast või sellisest visioonist, et mis lastaajad see on, siis ma sain aru, et see ongi minu nagu unistuste koht, sest see kõik vastab sellele, millest mina olen unistanud või ette kujutanud, milline võiks üks lastaajad olla. Ja läksin sinna tööle, aasta aega üks töötasin seal, siis mulle tehti ettepanek seda maja hakata juhtima ja siis ma juhtisin seda naba 7 aastat ja see oli tegelikult selline kasvamine ja rännak koos meeskonnaga, liikudes sellise unistuste lastaja poole. Ja siis oli see punkt, kus me taaskord ristusime. Ehk siis mina omal rajal, Maili omal rajal, meiega koos veel üks inimene sellel hetkel, kus me kõik jõudsime ühte konkreetsesse punkti, mille nimi on hooling.
Mis on hooling? Kuhu te jõudsite? Et võib-olla te siis avate selle telgitaguseid ja avardate selle sõna tähendust.
Ja. Et hoolingu see sõna on ka isenesest huvitav, et ta on täiesti eestikeelne sõna, ta on uudissõna ja see tähistab siis hoolimist ja hoidmist. Me nägime seda, et ikka kõik algab sellest, kuidas õpetaja ise jaksab, ise näeb, kuidas ta oma rolli näeb, kui täis on ta tass, kui tühi on ta tass. Nägime väga suuri seaduspärasusi selles, kuidas rühm töötab, kuidas meeskond töötab. Ja üks selline läbiv sõna seal oli see hoolimine ja just eelkõige siis endast hoolimine. Et tihti peale oleme me ju sellistel töökohtadel väga selgelt hoidmas teisi. See on meil veres, see tuleb meil automaatselt. Aga see, et me põleme läbi, et meil on nii raske ja lähme koju oma asjadega, noh, tööasjadega. See ei ole tegelikult professionaalne ja see ei lahene ka nii, kui me ütleme näpuviibutuse saatele, et ärge tehke nii, lihtsalt hoolige ennast. Nii et see hooling selles mõttes niimoodi sündis.
Meie selline juhtlause, et hoolimine igas teos ja haridus minu arvates karjub hoolimise järgi. Just nimelt võttes keskmesse selle lapse, siis haridusvaldkond on küll selline, et selle jaoks, et see laps saaks kasvada õnnelikuks täiskasvanuks, siis on oluline, et tema ümber oleks hoolivad inimesed, kes teevad hoolivaid tegusid. Et hoolivus ei saa olla väärtusena lihtsalt midagi, mille me kuskile kirja paneme, vaid see kajastub tegudes.
Aga kellele on suunatud siis tõepoolest, et eelkõige õpetajale ja siin kohal peab kindlasti täpsustama, keda me mõtleme õpetaja all. Et me ei mõtle õpetaja all siis seda inimest ainult, kes juhib rühma, vaid me mõtleme õpetaja all ka õpetaja abi, assistenti, tegelikult ka juhti, koristajat, kõiki, kes lapsega kokku puutub, sest lapse jaoks on nad kõik õpetajad. Laps ei õpi mitte seda, mida me talle õpetame, vaid seda, mida ta näeb. Me oleme talle eeskujuks ja selles mõttes on hoolingu tegevus suunatud tõesti kõigile haridusasutuses töötavatele inimestele, peredele, huvilistele.
Hooling tekis 7 aastat tagasi. Kus teie ise siis õpetajana nagu oma elus selles punktis olite, et teil see mõte nagu tekis, et tahaks pakkuda kõike seda, mis te just praegu nagu rääkisite, et võibolla korraks sinna sellesse isikliku kogemusse nagu tagasi, et mis selle tõuke andis, et te nagu mõlemad saite uuesti kokku?
See on selline asjade nagu, kus mitu nagu liini sinu eluteel ristuvad. Ja siis sellel hetkel sinu sellesse ühte paati kas satuvad või sa siis tõmbad sinna need inimesed, kes täpselt sellel hetkel on õiged inimesed. Ja näed, täna me siin paadis oleme. Aga kuidas sul oli sellesse paati astumisega?
Jaa, paati astumisega oli nii, et tagantjärgi mõtlen jumal tänatud, et sai sinna paati astutud. Et võibolla ise olen ka selline pigem juht ja käima tõmbaja, aga seekord läks tõesti nii, et Ilona tõmbas mind sinna. Ja mina olin oma väikeste lastega kodus ja mulle uudselt meeldis ja siia maani tegelikult meeldib olla siuke üksik tegija. Ja Ilonaga koos me oleme pidanud seda õppima, mina seda, kuidas teha meeskonnatööd ja Ilona siis ka teist poolt, et kuidas siis ka ise, nagu ta ise väljendab seda, olla autonoomne. Ehk see on ka üks teema, mida me räägime meeskonnakoolitustel, et me ei ole sarnased, me ei peagi olema sarnased, aga mis see tähendab, erinevus rikastab? See lahti mõtestamine on tegelikult väga oluline, sellepärast, et kui keegi ütleb, et sulle tuleb kolleeg, eks ju, millised sa tahad, et ta oleks? Muidugi ma mõtlen, et oleks minu mood, noh, oleks normaalne inimene, oleks nagu mina. Me ei mõtle ju niimoodi, et oleks hästi erinev. Aga ometigi, kui me oleme koos täpselt ühesugused, siis seal ei tihti peale ei pruugi sündida see. Ja minu arust need kogemused, kui me Ilonaga oleme koos töötanud, siis need on need, kus sünnivad asjad, sest me ei ole niivõrd sarnased. Me võime küll väga tihti ja lõpetame üksteise lauseid ja oleme mingi koha pealt väga ühes paadis ja olemegi. Aga mingisugused kohad on ka erinevad ja see rikastab meid. Ja me teeme ka sellega tööd, arutame, mis kuulubki meeskonna oskuste juurde.
Aga võibolla proovikski nüüd minna natukene süvitsi rohkem selle hoolinguga, et kuidas näeks välja või milline on hooling organisatsiooni kultuuris, milline see hooling võiks või peaks olema meeskonnas ja milline see hooling võiks või peaks olema õpetel enda suhtes. Kas peaks alustama nüüd sellest organisatsiooni kultuuri tasandist või õpetajast endast?
No ma ütleks tegelikult alustuseks siit, et mõlemad on ju õiged. Et ühest küljest see isiklik rahulolu ja iseendast hoolitsemine algab ju ikka enne kõike iseendast. Ehk siis kui me räägime nagu, kujutame ette, et on selline inimene oma isiklikus elus, siis see on ju oluline, et ainuke, kes sind aidata kohe saab või esmane, kes sind saab toetada, oled ikka sina ise. Kui rääkida sellisest sõnast nagu strateegia, ehk siis, et kuidas luua sellist hoolivat keskkonda organisatsioonis, siis on täiesti selge, et see algab enne kõike juhist. Juhivisioonist, nägemusest, sellest, kuidas juht kaasab meeskonda endesse protsessidesse, kuidas ta loob selle keskkonna, selle meeskonna sees, et sellel hoolingul, hoolivusel, hoolitsemisel oleks üldse selline kasvulava. Ja need on sellised juhi võtmetegevused. Ja sealt edasi me võiksime tegelikult rääkida sellest, et kui me räägime ka sellisest, ütleme, nüüdisaegsest õpikäsitlusest, siis selles ju me liigume järjest rohkem selle poole, et õpetaja omakorda on ju juht oma osakonnas, kes peab enne kõike hoolitsema enda kui juhi eest, siis oma meeskonna eest, sihtgruppide eest, kellega ta töötab. Et täna, kui vaadata nagu haridust sellises samm ette tuleviku vaates või kuhu ma loodetavasti, mina loodan, et kuhu poole me teel oleme, et siis õpetaja on nagu keskastme juht. ja organisatsiooni juht on tippjuht.
Aga mida siis nüüd see tippjuht nii-öelda peaks või saaks teha, et oleks seda hoolingut? Mis on esmased asjad, mis peaks olema?
Mulle meeldib viimasel ajal vaadata sellise pilgu läbi, et mingi aja tagant, nii nagu me paneme kinni arvuti, võtame uuesti lahti, laeme failid lahti, on ju, et teha sellist restarti oma meeskonnas. Mis tähendaks seda, et me võtame mingi ajaperioodi tagant ette ja vaatame üle ja analüüsime, mis meil seal toimub. Kaardistame ära, mis on need asjad, mis on need tugevused, mis meid kannavad ja vaatame ausalt otsa nendele asjadele, kuhu oleks vaja siis seda restarti teha ja luua nagu mingit uut ressurssi. Et kui kujutad ette ühte moosi riiuliteks, siis seal on ju konservid, mis on ammu hallitanud, mille võiks ära visata. Eks ju. Ja samal ajal seal on need konservid, mis on säilituskonservid, mida me vajame, olgu need siis baasilised väärtused või nii edasi. Ja selline tegevus algselt, mis oleks siis esimene samm, on tegelikult see, et me koos meeskonnaga, mitte ainult tippjuht, ei vaata sellel otsa.
Ja sa mõtleb praegu nüüd meeskonda, siis nüüd rühmameeskonda või ikkagi tervet organisatsiooni?
Aga kui ma räägin juhtimisest, siis tegelikult need samad tegevused, mis on nagu organisatsiooni tasandil, peaksid tegelikult toimuma ju rühmatasandil. Ja need peaks olema sünkroonis, ühiste arusaamade toel. Ehk siis, mis on tegelikult juhi üks peamisi ülesandeid, on luua sellist organisatsiooni kultuuri, mis on juhitud, mis on ühtedel alustel aru saadav ja organisatsiooni kultuuri all me mõtleme siis suhteid inimeste vahel. Kuidas suheldakse enne kõike? Selle jaoks, et see koostöö sünniks on vaja luua aeg koostöö jaoks. Ja see oli väga hea näide võib-olla alustuseks just nimelt see, et kas meil organisatsiooni tasandil on üldse see koht, kus me nagu kohtuda saame. Ja võib-olla sellise üleüldise positiivse sellise sotsiaalse fooni mõttes, just nimelt need ühisüritused on nagu hästi olulised.
Kas hoolingul on mõnda nõuannet, kuidas tekitada meeskonnas sellist õhinapõhisust, et nad tahaksid tulla ühistele üritustele, mitte ei mõtleks, et mul ei ole siin praegu tööaeg, et see on mul perearvelt. Mis selles olukorras peale hakata?
Mina julgen öelda sellist asja. Et ühisüritus ei ole tegelikult või peaks olema enda vaba aja arvelt. Enda kogemuse pealt ma võin öelda seda, et kui sa tuled nagu tööülesandel välja, siis see peakski olema nagu tööaeg. Võib-olla see COVID-i aeg praegu on nagu ka välja toonud hästi selgelt selle poole, et kui meilt võetakse midagi ära, alles siis me saame nagu nii hästi aru, et mida me tegelikult vajame. Ja mu enda kuidagi meenutus eelmisest kevadest, kui oli see esimene kriisilaine lõppend, meil oli paar sellist meeskonnatööd kohe pärast seda ja need olid täiesti erinevad sellest, mis oli varem. Praegust aega tegelikult iseloomustab väga palju see, et inimestel on tegelikult vajadus koos olla. Sellest tuntakse puudus, sest see on meilt ära võetud. Ja mina ei ole varem niimoodi kohanud pisaraid, kus inimesed üksteist nagu tänavad selle eest, et mul on nii hea meel olnud, et sa oled sellel ajal minu jaoks oluline olnud või on jagatud oma meeskonna liikmetele tunnustust selle eest, et aitäh, et sa olid. Et noh, et sellistest keerulistest aegadest ütleme, need toovad ka välja meis või annavad meile võimaluse kogeda midagi sellist, mida me tegelikult varem ei ole märganud. Ma arvan, et see ühine aeg ongi nagu täiesti kõige kesksem tegevus, mis käivitab siis kõik teised meeskondlikud tegevused. Ja see on tavaliselt kõige keerulisem, eks ju, see küsimus, et aga kuidas leida ühist aega? Üks asi on see ühised üritused, väljasõidud, mida ongi võib-olla keeruline leida, sest see lihtsalt osaleb nagu kogu meeskond või kui me räägime meeskonnast, siis tegelikult me räägime igast inimesest, kes selles meeskonnas on. Mitte see, et keegi on kojamees poole kohaga, et tema sellesse meeskonda ei kuulu või see, ütleme siis inimese poolt vaadates see tunnetus, et mis nüüd mina? See koosolemise aeg tähendabki seda, et ja meeskonna aeg tähendabki seda, et seal on terve meeskond koos. Aga nüüd teine pool on see, et tööpostil olles, ja luua neid hetki ja kohti, et kus me siis tegelikult kohtume. Vahest on lihtsalt ka väga oluline lihtsalt mingist situatsioonist eemalduda. Kas mul on töö juures üldse see ruum, kuhu ma lähen, kus ma saan siis oma töökaaslastega kohtuda, juua selle tassi kohvi? Kas selle jaoks on aeg olemas? Kas selle jaoks on ruum olemas? Kas seda soodustatakse, et inimesed seal ruumis kohtuvad ja kokku saavad?
Aga kas on veel midagi, mida juht saab oma meeskonna ja organisatsiooni toetamiseks nagu välja pakkuda või teha?
Kui me lähme siit nagu sammukese edasi sellise töisemaks nii öelda, siis sellised nähtused nagu koosolekud. See väga paljud inimesed, mida me oleme kohanud oma koolitusmaastikul, inimesed nagu ei saa aru, et veel küsitakse, et oota, kas täna on nagu see päris koosolek või on pedagoogiline nõukogu, eks ju? Jällegi, vahet ei ole, mis selle asja nimi on. Tähtis on see, et me väärtustame seda, et nii nagu see sõna ütleb koosolek, et me oleme koos. Ja minu arust, kui nüüd me vaatame jälle sellise uuenduspilguga haridust, siis sõna koos õppimine on ju tegelikult, see ei saa ka tekkida absoluutselt teistmoodi, kui ei ole sellist koos oleku aega. Ja nüüd see, kuidas me vaatame, mis asi on koosolek, sõltub ju hästi palju sellest, kuidas millise tähenduse me loome. Kas koosolek tähendab seda, et keegi tuleb, räägib, mina kuulan, võtan info, või koosolek tähendab seda, et me teeme seal midagi selle jaoks, et koos olla. Et kui mõelda sellise mõiste peale nagu meeskond kui jõu ja ma arvan, et see võiks olla nagu selline juhi üks mõtteviis. Iga koosoleku alguses võtta teadlikult see aeg ja see ei ole raisatud aeg. Et see on tegelikult ressursiaeg. Võtta see aeg, kus alustada nende küsimustega, et kuidas täna on? Kuidas on jõuvarud? Mis on täna hästi? Keegi peab olema see indikaator ka, et on alati inimesi erineva jõuvaruga. On inimesed, kellel on see ressurss seda positiivselt välja tuua ja juht. Noh, vaata jälle nüüd on see, et kes juhi eest hoolitseb, eks ju. Juht peaks olema see inimene, kes tegelikult teadlikult toob selle positiivse välja, ehk siis, et me saame rääkida sellest, mis meid kannab. Ja meid kannab ja aitab toime tulla enne kõike see, mis on hästi. Teadvustamine. See edulugu, positiivsed asjad. Ja selle kõrvalt on meil siis jaksu tegelikult tegeleda selle poolega, millega peab rääkima. Oled nõus, Maili, eks ju, organisatsiooni tasandil selle teise poolega, et kuidas see aur välja lasta. Et rääkida ka nendest asjadest, mis ei ole hästi.
Et võibolla mõnikord võib juhtuda ka see, et me jõustame ennast hoopis võibolla negatiivsuse või sellisega. Et kas siin ka nagu näiteks superviisorina oleks mõni selline mõnus nipp või näide?
Võibolla siia kommentaariks ka, et supervisioon on üsna uus väljend haridusmaastikul ja meie kogemus on, et väga paljud inimesed ei tea tegelikult, mis see sisuliselt tähendab. Ja täiesti normaalne, kui on uus väljend, siis ei teagi ja kui sul ei ole kogemust ka, siis tundub kahtlane. Et me oleme kaalunud ka selle, oleme mõelnud ka selle peale, et täitsa nimetadagi töönõustamine, et ta sisu on töönõustamine. Ja mida see siis tähendab on see, et noh, mis seal siis tehakse, et miks juhid ka tihti peale noh, pigem saadavad inimese praktilisele koolitusele kui supervisioonile, sest sa saadad praktilisele koolitusele, tead, et õpib midagi on ju. Aga läheb supervisioonile, jumal teab, mis räägib seal või noh, tuleb tagasi, kuidas sa mõõdad seda. Aga supervisiooni sisu isenesest on ju see, et sinu, kui sina tuled supervisiooni, siis sinu jaoks on inimene, üleni sinu jaoks, ta on sind kuulemas, peegeldamast, aitab kaardistada olukorra ja vastavalt sinu teemadele siis tegeletakse. Ja ideaalis võiks olla niimoodi, et kuidas meie näeme hoolingus. Võiks olla igal õpetajal võimalus selliseks oma vaimseks hügieeniks osaleda supervisioonides.
Kui nüüd supervisioon ei ole õpetajale kätte saadav, siis kas teil on mõni esmaabi, mõned soovitused, kuidas õpetaja saaks tegeleda enesehoolinguga?
Jaa, see on väga hea küsimus, et just nimelt, et mis on mu esmaabi. Aga tõepoolest, et mida saab siis inimene või mida õpetaja ise enda jaoks saab teha, sest praegu ju väga palju räägitakse sellest, et õpetajad on läbi põlenud ja peaks küll enda arvamust jagades ütlema, et minu arust olid nad ka ennem seda kriisi juba suhteliselt läbi põlenud. Selles mõttes võibolla see on see, et meie nii lihtsalt jõuavad inimesed, kes ka vajavad abi. Ja veel seda, et abi otsimine on väga okei. et abi otsimine on professionaalsuse märk, et see ei ole niimoodi, et meie juurde nüüd jõuavad sellised hädised ja kes üldse hakkama ei saa vastupidi. Väga säravad inimesed jõuavad meie juurde ja läbi põlevad ju, teate ju just need, kes eledale leegiga põlevad, eks ju. Koolitustel ja supervisioonidel ka küsime seda, et kuidas sinu nii-öelda akku on või kuidas su leeg siis parasjagu on ja me küsime ka juurde, et kui tihti sa mõtled selle peale. Siis inimesed tihti peale ütlevad, et pole kunagi mõelnud. Ometigi see võiks olla üks küsimusi, mida ma mõtlen.
Tulles nagu jälle selliste seaduslike aluste juurde, siis tänases kutsestandardis on ju lausa sisse kirjutatud see, et õpetaja üks professionaalne oskus on eneseest hoolitsemine.
Just nii, et peab seaduseid järgima.
Mis on need punktid, mida õpetaja peab jälgima, et ta saaks aru, et kus tal on vaja teha endaga tööd?
Mm-hmm. No näiteks võibki küsida siis enda käest niimoodi, et ikkagi alati küsida, alustada mitte see, et mis on valesti, vaid ikkagi küsida kõigepealt seda, mis on hästi minuga, mis praegu toimib, mis on igatahes see, mis mind paneb, hoiab, noh, millele ma toetun, mis on need asjad. Võib küsida tööalaselt seda, võib küsida isiklikus elus. Ja siis küsida ka seda, et mis on see põhiline asi praegu, kuhu näiteks jõud kaob. Näiteks ma toon mõned näited, kuidas saab hoolitseda selle eest. Õpetajad näiteks ütlevad, et oh, ma ei saa, et õhtul jälle need lapsevanemad messengeris küsivad. Mina lapsevanemad olen ise avastanud seda, et ma trükkin kell 10 õhtul oma lapseõpetajale küsimuse ja siis ehmatan ära. Ja õnneks on selline mõistev õpetaja ei saa pahaseks, aga ei ole ka tegelikult seatud piire. Ja mis piirid võiks ju tegelikult kohe paika panna ongi, kuidas infovahetus toimub, kuidas me vahetame infot, mis kanalid need on, mis sobib õpetajale, mis sobib lapsevanematele, kuidas me anname tagasi sidet. Need on kõik läbi räägitud alguses, mitte siis kui probleemid on, vaid juba ennem. Ja kuidas probleeme lahendatakse. Ja siin on väga okei, kui õpetaja ise ütleb, kus on tema piirid, kus on see rühma kultuur, eks ole, kuidas me asju loome. Ja mida õpetaja siis veel ise saab teha, et üks asi tõesti, et töömõtteid ei võeta koju kaasa.
Võibolla siia üks selline võte ka juurde, mis võib aidata, on see, et meil elus on ju olulised mingid rituaalid. Töö ei lõppe sellega, et ma astun uksest välja ja on läinud. Ma olen kassa kinni, on peast läinud, eks ju. Need paratamatult tulevad kaasa ja siin võivad aidata need samad rituaalid jälle sellega, et millise rituaali ma loon, et minna töölt välja. Kuidas ma lõpetan ära selle tööpäeva? Mis on see rituaal? Kuidas ma astun uksest välja, et ma teadvustan, et uks läheb kinni?
No kas või see võib olla see, et sa lähed ja uksa juures teed tiiru ümber enda? Ja ütled võlu vähel, siia see jäägu, minu aeg alaku, sest oma pere ja sinu enda nahk on kõige tähtsamad. Aga et iseenesest võiks tõesti olla igal inimesel oma, noh kas ta on siis töösõber või siis selline kolleeg, kellega on kokku lepitud, et ma saan oma auru välja lasta. Ehk kui mul on kokkuleppe oma näiteks siis töösõbraga, et ma vahel tahan lihtsalt jagada, siis see peab olema see koht, kus ma tegelikult jagan ja teine ei hakka puid alla viskama. On jah, et on jah ja paganat, osa jumal ja... Vaid see ongi see, kus ma tegelikult kuulan ära, võib-olla tõesti ütlen veel, et aru saad, et olen ka ise kogenud või kuidagi ja sinna see jääb. Ja eriti oluline on see konfidentsiaalsus. Ehk me hoiame oma lugusid, et kui me töötame ka meeskonnas, siis need lood on meie lood ja me jagame, hoiame neid hästi neid lugusid selliselt.
Ehk siis nagu sa ütlesid, ma eli teid kaks poolt välja, eks ju, et üks asja on oluline see, et me laseme auru välja ja seal kõrval see professionaalne vaade on see, et okei, aur on välja lastud, mis me edasi teeme? Kuidas me sellega edasi lähme? Et kas me katame üksteist? Või me kütame. Ja see kütmine, nagu sa ütlesid, puude alla lükkamine, et see hakkab toimima inimlikul tasandil väga. Kui meil ei ole selged infokanalid, me ei ole oma organisatsiooni kultuuris kokku leppinud, kuidas me sellist olukordadega toimetame, siis inimlikul tasandil jälle, mis hästi ruttu juhtub, on see, et ma lähen ja räägin oma töösõbrale. Ja see ei aita mitte kuidagi tegelikult lahendada seda olukorda ja mulle endale hästi meeldib see sõna, see töösõber. Aga sellega ka on sellised asjad, et see on ju lihtsalt sõna, aga mis tähenduse me sinna loome? Et sõprus justkui ongi väga palju hämarate äärtega selline selline noh, nähtus.
Ja teine pool ka see, et õpetaja on alati meeskonna liige. Lasteaias on see suur pluss, et me töötame peaaegu alati kolm inimest ühes rühmas. Küll erinevatel aegadel, aga meeskond me oleme. Kui seal on veel tugiisik juures näiteks, kui on mõni veel tugispetsialist näiteks, siis meeskond ise enesest, kui Ilona ennem rääkis sellest tervest organisatsiooni meeskonnast kui jõuajamast, siis tõepoolest üks suur organisatsioon koosneb nagu just kui väikestest osakondadest näiteks lasteaias. Ja see väike meeskond, mis sinul endal on seal, see on sinu väike jõujaam samamoodi. Ja kui õpetaja on juht, ta juhib lastegruppi, ta juhib lapsevanemate gruppi, siis ta juhib ka oma meeskonda. Ja seal ma tooks välja just selle, et oleks tõesti, nagu Ilona ütles, see aeg koos olla ja üksteist tunnustada ja jõustada. See peaks olema tänases ajas eriti fookuses.
Teeme siin kohal meie vestlusesse väikese pausi ja kutsume teid proua Mare Tormi ajaloorännakule. Tänane Kirss Tordil teeb tagasivaate aastasse 1938.
Tordil. 1938. aastal andsid lasteaednikud ametivande, mille tekst oli järgmine. Mina tõotan ja vannun ustavaks jääda Eesti demokraatlikule vabariigile ja tema seaduslikule valitsusele, ning oma südametunnistuse järele ausasti täita kõiki neid kohuseid, mis minu kätte usaldatud on, mida see amet mulle peale paneb, teades, et seadus ametikohuste rikkumist karistab. Olgu öeldud, et 1938. aastal, nagu annab ajaleht Päevaleht teada, toimus Eesti lasteaednike seltsi korraline pea koosolek Tallinna viiendas lasteaies. Ja selle avas siis seltsi esinaine Eli Järvekolg ja selles osales kokku 70 liiget. Ja seal pidas Tallinna haridusosakonna kooli valitsuse nõunik kõne August Kuks, kes oli väga haritud, õppinud Moskvas ja ta oli tundis keeli, aga õppis filosoofilisi õppeaineid ja ta oli ka väga teadlik koolieelse kasvatuse teemadel. Ja ta nentis selle ajal, et lasteaednike pere pole seni saanud mingit ergutust ega avalikku tunnustust oma suure töö eest, mis tõeliselt väärib tunnustust. Kuid olgu täpsustuseks siiski öeldud, et just sellel aastal, 38, pälvisid Eesti Vabariigi 20. aastapäeval kaks Tallinna lasteaednik. Eesti Vabariigi kõrgema tunnustuse. Need olid Marta Kiviväli ja Marta Kärmu. Kuid Kuks siiski nentis, et lasteaednikud on jäetud unustusse.
Kas hoolingul on mingeid konkreetseid pidepunkte, mida õpetaja järgides saab veenduda, et ta tegeleb enda hoolinguga?
Sul on see oma aeg, kus sa oled ainult, sa teed seda enda pärast. Võib-olla on ainult see tassike kohvi päevas, aga see on sinu tassike kohvi. Ja just see pool, et sa naudid seda, mitte sa ei kulista seda ruttu ära, et sa leiad selle oma aja. Muidugi see ideaalis võiks olla, et sa lähed mereäärde ja alutame kõik, aga see ei ole väärtuslikum, kui on tassike kohvi.
Ma toon siia juurde ühe näite ühe õpetaja abide grupist, kus üks õpetaja abi ütles, ma andsin ülesande, et päeva jooksul, eks ju, et mis asi see on sinu nagu rituaal, mis aitab sul ennast laadida või kui aega ei ole, siis aega juurde tekitada ja siis üks õpetaja abi ütles, et ta noh, armastab, et tema jooks on hästi oluline see, et ta saab juua kohvi. Keset päeva. No. Ja ta ütles, et ta hakkas teadlikult jooma seda kohvi, mitte sedasi, et samal ajal veel tegelen, ma ei tea, mingite tööasjadega. Ja ta ütles, et see on uskumatu, kuidas ma olen tekitanud endale aega juurde, kuigi ma joon kohvi ikka samamoodi 5 minutit, siis see tunne, et ma olen saanud aega juurde, on nagu üüratu. Et see on nagu lõunapaus, kui sa nagu märkad seda ja naudid ja võtad nagu selle oma meele sees, tekitad selle ruumi sellele tegevusele.
Just. Ja aeg ongi see asi, et ega siis kõigil on 24/7 tegelikult, kui ausalt öelda. Aga et see, mis valikuid me seal teeme ja need inimesed, kes on korra elus läbi põlenud või kellel on tervisega probleeme, need enam ei tee seda valikut, et nad ei võta aega, nad teavad. Aga muidugi võib eks selle meelest ära vahepeal minna.
Ja võibolla jälle näiteid juurde siia, et see on ka tegelikult ikkagi lasteaia kui noh, meeskonna asi mõtestada ja väga paljud meeskonnad on tegelikult sellega tööd teinud, et vaata kuvitav, et lasteaias me oleme sellises olukorras, et me sööme ju koos lastega. Tegelikult me teeme tööd süües koos lastega. Ja on õpetajad ju toonud välja neid asju, et ma tegelikult istun, noh, et see, räägime tervislikusest, eks, et ma istun väikese laua taga ja siis ma nagu mugin või noh, kiirustades, vaadates juba ette taha ja igale poole seda sööki sisse, et meil ei olegi aega märgata. Ja on, noh, me käime palju ju lasteaedades ringi ja märkame palju neid keskkondasid, et on tõesti olemas lasteaede keskkonnad, kus lapsed näiteks söövad kas siis oma ruumis või siis ütleme, kui on koos söömise ruumid, kus on õpetajatele normaalses suuruses laud. Sest tegelikult, kui sa räägid ka praegu baasilisest vajadusest, eks ju, siis me peame isenesest, on nagu inimõigus süüa normaalses olukorras, normaalse laua taga on. Ja on lasteaedasid, kus on organiseeritud sellisel viisil ja tegelikult on ka need olnud lihtsalt nagu õpetajad, näiteks kes on otsustanud, et ma ei söö praegu, ma söön pärast lõuna ajal, et kas see toit on meile soe hoitud selleks ajaks. Et jälle tegelikult mõtled, et noh, mis söök on ju. Et noh, me teeme tööd siin. Aga tegelikult kui oluline see on ja kuidas lasteaia maastikul, noh, tihti peale, et lõuna aeg ei ole tegelikult normaalselt söögiaeg, vaid me teeme tööd süües.
Mis veel aitab, et tõesti uskuda, et sa oled ise piisav, et mitte teha rohkem, vaid teha lihtsalt endast parim, aga mitte rohkem, et andsin kõik, eks ju. Ja olla tänulik selle eest, mis on, see on tohutult suur positiivne energia, mida sa ise endale lood, kui sa leiad iga päev ühe asja, mille eest sa oled tänulik. Ja võibolla tõesti ka mõelda selle peale, et kui me ei saa ju muuta tuule suunda, siis me saame seada purjeid. Ehk seda me saame ise teha. Ja me oleme hoolingus pannud kokku ka väikese plakati, nii et seal veel täpsemalt ja just selleks, et oleks meeles, sest tihti peale, kui on juba selline kriisiolukord endal, siis ei tule meelde. Et siis me juba oleme nagu sellises kohas. Aga hea on, kui on kuskilt vaadata.
Kõik need teemad, mis me täna oleme rääkinud, ütleme see ajateema, organisatsioonikultuur, enesehoid ja meeskonnatöö, et see kõik on sellepärast oluline, et meie töö on seotud lastega, ehk siis kasvatame peale uut põlvkonda. Et hästi palju räägitakse tänapäeval alushariduses sellisest mõistest või väljandist nagu lapsest lähtuv kasvatus, et me ikka küsime oma saatekülaliste käest, et mis on nende jaoks lapsest lähtuv kasvatus. Küsime ka teie käest. Kumb teist soovib alustada?
Minu jaoks on pärast pikki rännakuid, lugemisi, uurimisi, ei midagi uudist, suurt uudist ma siia ei ütle. Minu jaoks on lapsest lähtuv kasvatus sellise õpiruumi ja kasvatuskultuuri loomine, mis arvestab iga lapse eripära. Ja mis võimaldab välja tuua või realiseerida iga lapse arengupotentsiaali maksimaalselt. Tavaliselt selle lause peale küsitakse, et ot, ütle nüüd uuesti see sama lause. Ja tegelikult siin märksõnad ongi väga selgelt. Märksõnad, mis tegelikult ongi selle sees olulised, mis esile tõsta, on iga lapse vajadustest lähtumine. Ja nüüd see keskkond, mida see lasteaed siis saab luua, siis on üks oluline märksõna, mis on täna väga selline palju kõlav, on projekt õppe. Ehk siis, et ükskõik mis viisil me hakkame seda projektõpet tegema, kas rohkem täiskasvanust lähtuvalt või juba rohkem lapsekeskselt või lapsest lähtuvalt, siis juba nendel põhimõtetel tegutsedes me loome neid tingimusi, kus on olemas valikud, võimalused, koostöövõimalused, väikestes gruppides liikumine, ajalise piirangu puudumine või siis noh, vabamad piirid. Ehk siis, et projektõppe on see õppimise vorm, millega me tegelikult juba loome neid tingimusi, et lapse arengupotentsiaal saaks võimalikult palju ära rakendatult. Mida rohkem me seda mõtestame, mida edasi me selle teemaga lähme, siis ja arendame seda, seda rohkem me liigume sellise lapsest lähtuva kasvatuskultuuri suunas. Ei tundu üks lause.
Ma olen täiesti kõigega nõus, mis Ilona ütles ja võibolla siis kokkuvõtlikult, ma usun, et Ilona on ka nõus, mis mina nüüd ütlen, et kokkuvõtlikult siis tõesti, et ma usun, et iga lapse õigus on olla õnnelik. Et see on selline põhiõigus ja siit ongi see individuaalne lähenemine, eks ju? Et me täiskasvanuna vaatame seda last niimoodi. Õppimine, sest laps õpib läbi mängu, see on tema ümber, see on loomulik asi, mida ta teeb, põhineb headel turvalistel suhetel ja selleks vajab laps stabiilset, emotsionaalselt stabiilset, õnneliku täiskasvanut.
Meie jutust on välja tulnud olulisus ennast hoida, enda aega planeerida ja eristada võibolla siis tööaega ja enda vabaaega. Aga meie taskuhäälingu, ütleme sünd või üks oluline roll on ka Eesti Lasteaednike Liidu 30. tegutsemisaasta tähistamisel. Et kuidas te suhtute liitudesse ja kas õpetajad peaksid kuuluma eriala liitudesse, ehk siis tegelema, ütleme, nii-öelda vabal ajal ka veel oma erialaga, eriala edendamisega?
Minu arust on see seotud hästi selle kirega. Ja sellega, mis mind toidab ja täidab, et olles ise ühte MTÜ-d pikalt juhtinud, siis seal olid ju inimesed, enamus neist olid õpetajad, kes sinna kuulusid ja minu arust see kasu on tõesti nii kahepoolne, et sa tuled, sa oled koos oma mõttekaaslastega, sa toidad ise ennast tegelikult oma seda huvi ja seda, mis sind ennast huvitab, nii et mina olen hästi igasuguste liitude poolt, kui see toetab.
Liidud võiks olla sellised nähtused, mis annavad teatud erialale hääle. Ehk siis, et mida rohkem on inimesi koos, seda kuuldavamad me oleme, kui meil on toimiv, tegutsev liit. Seda suurem on selle hääle kõla, on kõlapind ja seda ütleme siis niimoodi kuuldavam on see sõnum ühiskonnale. Et selles mõttes, kui te küsite poolt või vastu, mina olen poolt. Ja. Loomulikult on olulised.
Ja hästi oluline on siin kindlasti ka see, et see aja veetmine endasugustega, et see ühtekuuluvustunde kasv ja tekkimine.
Ehk siis kasvab see, millele me jõudu anname.
Te mõtsad kokku või?
Jaa, võtame otsad kokku. Me väga täname, et te leidsite selle koosolemise aja täna siin ja me enda poolt soovime teile ikka hästi palju seda jõudu ja jaksu, et need lennukaid ideid jagada võimalikult paljudele inimestele, kes teieni jõuavad ja teilt tuge tegelikult seda toetus saama tulevad. Et see hoolingu sõna jõuaks kaugele ja see võibolla jõuaks meie kõigi südamesse, see tähendus ja see mõte, mida te kannate. Ma meedis hästi täna see, mis te välja tõite, et üks osa on see juht ja me vaatame kõik sinna ja tee midagi, et mul parem hakkaks. Aga teine osa on see, et mina ise olen ka juht, kui ma seal rühmas olen. Ja seal ma täpselt samamoodi ootan, et kõik minu ülejäänud meeskonna liikmed tahaksid ju teha neid toredeid asju, eks, mida mina neile välja mõtlesin ja et, või noh, sellest suhtes välja pakun. Et sellised mõtted on täna hästi sellised olulised just selles ajas, kus see aeg ühtepidi on nagu antud selliste mõtete mõtlemiseks, aga teistpidi see koos olemine on eks ju teistsuguseks muutunud. Ning haridusmaastikul ikkagi, et oleks neid väljakutseid,
millele te saate siis ka oma panuse anda.
Ma tänan teid väga heade mõtete eest, et mitme mõtte puhul ma tundsin, kuidas mul läks ees soojaks. Väga palju oli äratundmist ja väga palju oli sellist, millest ma olen unistanud, et ühel hetkel on haridusmaastiku need asjad nagu päriselt toimimas, millest te täna rääkisite. Aitäh teile!
Aitäh kutsumast!
Aitäh!
Mis aias?
Meil on hea meel, et olete meie taskuhäälingu üles leidnud. Infot meie taskuhäälingu kohta saate Eesti Lasteaednike Liidu kodulehelt.
Kuulake meid podcastide kodulehelt, SoundCloudist, YouTubeist ja jälgige meie tegemisi Facebooki lehelt Kes aias, mis aias. Kohtume peagi.
Kohtumiseni!